Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 13 январь жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Бельгиянын Фландрия аймагында малды мууздап союуга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди.
Жаңы эреже боюнча мал алгач эстен тандырылыш керек. Адатта ал үчүн тапанчасы мал атайын аспаптан жаныбардын чыкытушуна учутушу ишче бурама аттырышат. Бул маселе Бельгиядагы мусулмандардын жана жөөттөрдүн нааразылыгы менен коштолууда.
Сергек жашоо түрмөгүнүн көк чайдын ден соолукка тийгизген пайдасы жана зыяны тууралуу айтып беребиз.
Башка өсүмдүктөрдө болбогон аминокислоталар бар. Ушулардын баардыгы чогулуп туруп биздин организмге абдан чоң пайда келтирет. Болгондо дагы эң биринчи организмди тазалоочу затка кирет.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө Сталиндик репрессияда 31 жашында жок кылынган Керим Кенебаев тууралуу сөз болот. Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бельгиянын түндүгүндөгү Фландрия аймагында малды мууздап союуга тыюу салган мыйзам жыл башынан тартып күчүнө кирди. Ага ылайык, бодо малдар болобу же үй канаттуулары болобу, айтор алар эстен тандырылгандан кийин гана союлушу керек. Европа өлкөсүндөгү мындай эрежеге мусулмандар менен жөөттөрдүн диний уюмдары нааразылыгын билдирип жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Малды биринчи эстен тандырып союгон туурабы же дароо эле мууздаган оңбу? Кайсы ыкма жаныбардын жанын азыраак кетет? Кайсынысы дагы адамгерчиликтүүрөк? Дал ушул суроолор Бельгияда кайрадан талкуу темасына айланды. Себеби 1-январдан тарта Батыш Европадагы бул өлкөнүн 44% ашыгын түзгөн Фландрия регионунда жаныбарларды мусулмандар жана жөөттөр сыяктуу мууздап союуга тыюу салган мыйзам күчүнө кирди. Жаңы эреже боюнча мал алгач эстен тандырылыш керек. Адатта ал үчүн тапанчасы мал атайын аспаптан жаныбардын чыкытушуна учутушу ишче бурама аттырышат. Канаттууларга электрошок жетиштүү болот. Малды атайын газ менен да эстен тандырган учурлар бар. Мындай мыйзамды Бельгиянын Фландрия аймагынын парламенти 2017-жылдын июн айында эле кабыл алган. Мыйзамдын авторлору жаныбарларга ырайымдуураак жана адамгерчиликтүүрөөк мамиле кылуу зарыл дешет. Негизги демилгечилердин бири Фландриянын коомдук иштер, туризм жана жаныбарлардын укугу боюнча министри, оңчул саясатчы Бен Уэйтс. Мыйзам парламентте талкууланып жатканда мындай чара башка өлкөлөргө да жайылышы керектигин айтканы бар.
Биз фландриялыктар жаныбарлар үчүн бекем турду. Аларга кам көрүү багытында Европада алдыга чыкты деп аны айта алабыз. Биз бүтүндөй Европага, бүтүндөй дүйнөгө үлгү болуп жатабыз.
Деп билдирген министр Уэйтс. Бельгиядагы жаныбарлардын укугун коргогон уюмдар жана улутчул кыймылдар жаңы мыйзамды кубаттап жатышат. New York Times басылмасы Бельгиядагы жаныбарлардын кызыкчылыгы үчүн глобалдык аракет аттуу уюмдун башчысы Анде Грефтин малды мууздап сойгондорду сындаган сөзүн келтирди. Алар мыйзам алдында жооп бербестен, орто кылымда жашай берүүнү жана эстен тандырбай мууздоону уланта берүүнү каалашат. Бельгияда мыйзам динден өйдө турат деп айткан бельгиялык активист. Бирок 2017-жылын мыйзам кабылданып жатканда да ал күчүнө киргенден кийин да бул маселе Бельгиядагы мусулмандардын жана жөөттөрдүн нааразылыгы менен коштолууда. Бул өлкөнүн 11 миллиондон ашык калкынын 500 миңге чукулуу мусулмандар 30 миңдей жөөттөр түзөт. Мусулмандар муздалып, каны сарктырылып союлган малды адал деп эсептешет. Жөөттөрдүн да диний ишенимдерине ылайык тамак ашта колдонулган эт муздалып союлган малдык болушу кажет. Бул эки диний топтун өкүлдөрү Бельгиянын Фландрия регионунда ишке кирген жаңы мыйзамга каршы конституциялык сотко арыз жолдошкону белгилүү болду. Алардын бул маселе боюнча позициясын Лондондогу Ислам адам укуктары комиссиясынын башчысы Масуд Шаджарих да колдойт.
Далилдер көрсөткөндөй, малды эстен тандырып сойгондон же халал жол менен сойгондон жаныбар үчүн зыян азайып калбайт. Эстен тандыруу дегенде электрошок же чыкыйга металл бурама киргизүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бул жол адамгерчиликтүүрөөк эмес.
деп билдирди Шад Жарех англис тилдүү телеканалдардын бирине. Кантида бул маселе жаныбарларга жасалган ырайымдуу мамиле менен диний жүрөлгөнүн ортосундагы тең салмакты кантип табуу керек деген суроону кайрадан күн тартибине чыгарды. Европанын бир катар өлкөлөрүндө Курман айт майрам учурундагы мал союу ыкмасы маал-маал менен талкууланып турат. Ошентсе да бул чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр диний жүрөлгөлөр үчүн маалды мууздап союуга уруксат берген. Маселен, Нидерландта өкмөт менен диний топтор мунасабат табышкан. Ага ылайык, жаныбар мууздалгандан кийин 40 секундтан кийин жаны чыкпаса, атайын жабдык менен эстен тандырылыш керек. Бельгия диний ритуалдар үчүн малды мууздаганга толугу менен тыюу салган. Швеция, Норвегия, Исландия, Дания жана Словениянын катарына кошулду. Бул өлкөдө жаңы мыйзам азырынча Фландрия аймагында гана ишке киргенине карабастан, ушул сыяктуу эле чара жыл соңун утурлай Бельгиянын түштүк бөлүгүндө да же Валония аймагында иштеп баштамакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Берүүбүздү улантабыз. 2019 жылы Кыргызстан бийлиги экономика жана өндүрүштү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал өкмөттү кыска саясат менен алектенбей, чарбалык маселелерге көңүл бурууга чакырды. Акылбек Жапаровду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты.
Акылбек мырза, мына жыл жаңырды, быйылкы жылы кыргыз экономикасы үчүн кандай жыл болот? Бюджетти карай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөрдө андай деле мындай өзгөрүү жоктой сезилет, бирок быйыл ушул өкмөт жалпысынан ушул чарбалык жактан, экономика жактан эмне маселелерге, эмне багыттарга көңүл бурушу керек?
Мындай да, биз салык саясатын, бюджет саясатын өзгөрткөн жокпуз. Бирок 19 жылдын бюджети эң бир туруктуу бюджеттердин бири болот. Анткени өкмөт биринчи жолу мына менен салыктардын баарын защищённый статьяларга расходту. Биз жана зарплата, пенсия пособиянын баарын жалаң биз өзүбүздүн Кыргызстанда чогулган салык менен гана жаба турган кылдык да. Бул биринчи жолу өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, ошо жалаң өзүбүздүн расходторду өзүбүздүн доход менен жаба турган болдук. Ошондо ирети менен келгенде эле биз 2 миллиард сом таап, мына быйыл дагы президент Сооронбай Шарипович региондорду өнүктүрүү жылы мандан арыда уланат деген тарызда өзүнүн указын кабыл алынды. Ошону турмушка ашырыш үчүн региондорду өнүктүрүш үчүн социалдык объектилерге эмес, региондорго мындай толчок бериш үчүн мына 2 миллиард сом бюджетте каралды. Мындан тышкары пароходный налогду 50% бергенде 2.5 миллиард сом дополнительно кетти. Быйыл 2019 жылда 4.5 миллиард сом региондорду өнүктүрүүгө түздөн түз жумшала турган болду да. Бул 25-26 жылдан бери мындай тарыхта болгон эмес. Бул өзгөчөлүгүн айтып коюшубуз керек, бул биринчиден. Анан экинчиден эми биз фискалдык реформаларга барышыбыз керек. Мына биз эгерде тартипти Кыргызстанда салык төлөөдөн баштабасак, маданияттуулугубузду көтөрбөсөк, бизге эч кандай асыга жылышка мүмкүнчүлүк болбойт да. Мен ойлоп атам, ошондуктан өкмөт эң биринчи тарызда ошо фискалдык реформаларга барса, ушу фискалдык реформалардын негизинде эле мына мен жакында Жогорку Кеңештин токтомун алгантабыз, ушу ЕАЭС алкагынан эле келген товарлардан салык алынбай калган көлөмү 2017 жылы эле 19 миллиард сомду түздү да. Эгерде МДСти биз толугу менен жана ачык эжеби товаров деп анан Кыргызстандын ичинде бүт баарын салыкты төлөсөк, анда ошо ЕАЭС өлкөлөрүнөн эле 19 миллиард сом акча алмакпыз. Эң чоң резервдер бар. Мен жеке оюм боюнча ушу 2019 жылы бир 20-30 миллиард сомду салыктарды өзгөртпөй туруп эле администрированияны жакшыраак кылып, эки чоң шаарда Бишкек менен Ошко тартип киргизсек, салыкты убагында төлөгөндөй фискалдык системаны киргизсек, мына ошол эле Грузияда ошону жасашты, Арменияда жасап атышат, Эстония, Прибалтика, Финляндия, бизге ошон кичинекей чакан мамлекетте салык төлөөнүн эсебинен гана биз бюджетибизди бир топ чоңойто ала турган резервдерибиз бар.
Бирок эми сиз салыктын резерви жөнүндө айтканы менен өнөр жай, ошо салык берүүчү өнөр жай ишканалары, ири долбоорлор жок деп айтылып келатат да буга чейин.
Жок, жок, бар да. Мына бизде иштеп аткан эле Газпром Нефть Азия 7.5 миллиард сомго чейин салык төлөй баштаган да. Мына 15-жылдары карап көрсөңүздөр, 14-13 жылдары уже 7.5 миллиард сомго чейин акча төлөп, кумтор менен тең кумтордон да өтүп калган да. Анан сотовый компаниялар, алар дагы аябай көп салыктарды төлөй баштаган. Анан ушу биздин фискалдык саясат көп туура эмес жүргөндүктөн, жанагындай контрабанда көбөйүп, биз дагы жакшы шарттарды түзбөгөндүктөн көп инвестициялар дагы бизден сыртка чыгып кетип, жаңы инвестициялар келбей, шарт жакшы түзүлбөгөй, саясат улам эле саясат боло бергендиктен бизге ошо инвестициялар келбей атат да. Ошондуктан ири долбоорлор ишке кириш керек. Жеке эле тиги Метрополиядан эмес, мен азыр буюрса ошо өкмөт колдойбуз дедим. 19-жылы премьер министр Абылгазиев айтпадыбы, 300 миллиондон 500 миллион долларга чейин өкмөт эми өзүбүздүн бизнестен сатып алат өзүнө керектүү нерселерди деп. Бул аябай чоң инвестордордун бири болгон атат. Буга госзакупка мыйзамын өзгөртүп, анан талаптарды коюп, 1-2 жылда ушул 500 миллион доллардын баарын тең кыргыздын экономикабызга салышыбыз керек да, забавленный стоимость деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эффективдүү түрдө биздин байлыктарыбызды башкарышыбыз керек. Ошондуктан фонд көчүмүшсаны улуттук башкаруу компания кылып жазап, мына Самрук Казынадай. Анан биздин эффективдүү иштей турган, мына азыр телекомдо 4.5 миң киши иштейт, пайда бербейт, давай банкрот кылабыз деп эле 4 президент ошо менен алек болду. Мен наоборот айтып атам, Мегаком телекомду бириктирип, цифровой экономикага өтө турган чоң жакшынакай бир инструментарий жасайлы. Ошондон дагы көбүрөөк салык алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мунун баары тең 2023 жылга арналыш керек. 2023 жылы билесиздер 320 миллион доллар төлөй баштайбыз тышкы карызды.
Инвестиция дегенибиз менен өлкөгө кирген ири инвесторлорго каршылык абдан көп болуп жатат. Анын үстүнө мына быйыл ушул өлкөдөн чыгарылган капиталдын көлөмү көбөйгөндүгү айтылды. Былтыркы жылы ушул 10 айда эле 500 миллион долларга жакын инвестиция чыгып кеткен экен, капитал чыгып кеткен экен. Бул эмнеден кабар берет деп айтсак болот?
Жок, биздики мындай деп карашыңыздар керек да. Бизде приток менен отток капиталаны ал жана улуттук банктын көрсөткүчтөр менен караңыздар болот. Бирок бизде эң либералдуу валюттук режим да Кыргызстанда. Бизде канча валюта кирет, канча чыгат биз контролдобойбуз да. Ошол себептен бизден жанагы отток капиталы деген ал баягы 1 жылдын дивиденди, же болбосо ошо кайра чыгып анан кайра кире турган бизде мындай түздөн түз байланышы жок. Отток капиталы деген инвесторлор бизден качты дегенди түздөн түз байланышы жок да, бөлөк өлкөлөрдүкүндөйчү. Бирок ал дагы настораживающий факторлор да. Мурункуга караганда отток кичине көбүрөөк болуп атат. Мына былтыр кичине көбүрөөк болду, приток азыраак болду. Ушунун үстүндө дагы өкмөт менен улуттук банк иштеш керек да.
Ал эми инвесторлордун ушул коррупцияга каршы күрөш деп алып эле ар түрдүү басымга кабылып жатканы айтылып жатпайбы? Бул жөнүндө ошо президент менен жолугушууда да айтышкан эле, бир өзгөрүү байкалабы?
Бизде мына Олдоксон укук коргоо органдары аябай Олдоксон кыймылдап атпайбы? Росинбанк аябай чочутту. Мына бизде деген дүйнө жүзү боюнча акчанын потогуна күрөшөт да, товардын потогуна күрөшөт, акчанын потогуна күрөшөт. Анан биздин банк системасы аябай ыкчам, жакшынакай иштегендиктен Россиянын көп акчалары бизге келип, анан биз аркылуу дүйнө жүзүнө тарап турган да. Анан тилекке каршы укук коргоо органдары ушинтип жана Росинбанкты чочутту, бөлөк банктар дагы чочуп калышты. Анан баягынкы бир коррупционердин ячейкадан акчасын көрсөтө коебуз деп ал жерден түз инвесторлордун баары чочуп ячейкалардан акчаларын ала башташты. Айтор ушундай Олдоксон кыймылдар, алар бул акчаны чочутуп атат.
Эми баардык эле өкмөт ошо экономиканы өнүктүрүү зарыл, ири долбоорлорду, өнөр жайды колдоо зарыл деп айтканы менен саясий окуяларга өтө киришип, анан бул жакта туруксуздук орун алып жатпайбы? Анан быйыл деле ошондой окуялар күтүлөт деген ойдо эмессизби?
Туура, туура. Биздики билесиздер, 20-жылы уже парламенттин шайлоосу болот. Анан парламенттин шайлоосун шан шөкөт менен жүрөбүз. 21-жылы жаңы өкмөт шайланат, 20-жылы. Акан өкмөт эсине келгиче уже 23-жылы президентке шайлоо болот. Ошондуктан 23-жылы биз сырткы карызды тейлейбиз десек, анан өзүбүздүн элибизди тыңыраак багабыз десек, эң чечкиндүү жылдардын бири бул 19-жылда. 19-жылы ошонун баарын фундаментин коюп, ордуна коюп, локомотивтерди жанагындай мен айткан туристический компанияны ишке киришибиз керек, национальный управляющий компанияны, аэропортту, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына Кумтөрдөн башка Чаар атты ишке киргизишибиз керек, Бозумчакты наполную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да. А жана услуга торговля деген бул поезддин артында жүргөн эле вагондор. Жок дегенде 30 миллиондон ашыгыраак, мына мисалы 500 000 доллардан ашыгыраак салык төлөй турган компанияларды, 1 000 000 доллардан ашык төлөй турган компаниялардын баарын өкмөт учетко алып, мен урматтуу премьер министрге да айткам, ошондой компаниялар аз эле болуп атат Кыргызстанда. 50, 100, 200, 500 болсо дагы айына ошолордун бир 5-10 күнүнө жолугуп ошолордун проблемаларын чече берсеңер, алар эки эсе көбөйсө бүттү экономикасыга жылып кетет да. Биз ушу школ ачканга, там фап ачканга өкмөттүн мүчөлөрү кичине расходубузду аябай көбөйтүп алдык да. Доход бере турган, доход берген жерге барып ача турган кишилер аз да.
Чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık Кейжи, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Казакстандын күч түзүмдөрү Жусан деген атайын операциянын алкагында 5-6 январь күндөрү Сириядан 10 казак жарандарын алып келишти. Алардын көбү аялдар жана балдар. Мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев шаршембиде жасаган билдирүүсүндө Сириядан кайтарылгандардын катачылыгы башкаларга үлгү болот деп үмүттөнөрүн айтты. Казакстандын атайын кызматтары 9 январда жарыялаган видео тасмада Жусан операциясы кантип жүргүзүлгөнү көрсөтүлөт. 5 январда Актау эл аралык аэропортунан атайын учактар менен 10 аскерлер Ирак жана Сирия тарапка багыталышкан. Бирок алар бул эки мамлекеттин кайсынысына так конгону белгисиз. Видеодо болгону эвакуация орду деп жазылат. Ал жерден аскерлер 10 аялдар менен балдарды ары жактан жетелеп келип учакка отургузушкан. Арасында ымыркайлар да бар. Ошондой эле тасмада бет кап кийгизилген, колдору кишенделген эркек адамдарды да аскерлер жетелеп келатканы көрүнөт.
Атын ким?
Абдыбеков Абдар.
Туган күнүн жылын.
Учак түн ортосунда кайра эле Актау эл аралык аэропортуна кондо. Андан чыккан аялдардын көбү көздөрүнө жаш алышып, мекенине кайткандарына ишене албай турушту. Аялдарды жана балдарды дароо атайын камдалган борборлорго алып келишти. Эми алар ал жактан медициналык текшерүүдөн өтүшүп, психологтун көмөгүн алышат.
Сейчас у меня такое вот ощущение, что я многим обязана Казахстану.
Мен мекениме кайтканда же ыйларымды, же кубанарымды билбей, нес болуп эле калдым. Буга чейин өзүмдү өлкөмдү сатып кеткендей эле сезип жүрчүмүн. Ошондой эле болду да, биз башка мамлекетке кетип калбадыкпы? Бирок ошого карабай, казак бийлиги бизди ал жакта калтырбай алып келди. Бизди жарандыктан ажыратып салышабы деп коркуп жүрчүмүн.
То, что я вернулась наконец-то, потому что меня же могли бы гражданство.
Дейт кайткандардын бири. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев шейшемби күнү алгач ирет Сириядан кайтарылган казакстандыктар боюнча өз пикирин билдирди.
Булардын баарлыгы террористтердин бакылауында болгон, ар жагдайлар менен алданып, уактысында кризис болуп жаткан Сирияга аларды алып кеткен. Бул жөнүндө айтканбыз. Бир аз адамдар алардын айтканына алданып сол жакка барды, көпчүлүгү сол жерде согуштун арасында кайтыш болду. А мына адамдарды биз мемлекет ретинде колдоо көрсөтүп, бизге достук карым-катнасы бар мемлекеттин көмөгү менен Казакстандын ушагы менен алып келдик. О кишилер өзүбүздүн жагдайда үйрөнүү үчүн медициналык бакылоодон өтүү үчүн бир ай болотун болот, оган биз көмөк көрсөтөбүз. Тагдыр тауқыметин тарткан айелдер менен балдардын кубанышында шек жок. Көз жасын аларды көрдүк.
деген мамлекет башчы куралдуу кагылыштар жүрүп жаткан аймакта өз ыктыярына каршы жүргөндөрдү, асыресе балдарды мекенине алып келүү операциялары алдыда дагы уланарын кошумчалады. Associated Press маалымат агенттиги кабарлагандай, күрд жана араб кошуундарынан турган Сирия демократиялык күчтөрү кыймылы ондогон казак жарандарын алып кетүүгө уруксат берген. Агенттик маалымдагандай, Сирия демократиялык күчтөрү соңку жылдары Ислам мамлекети деп аталган террордук топтун катарында согушуп жүргөн 700 чет элдик жаранды туткунга алган. Алардын арасында куралдуу кагылышууларга катышкандар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү да бар. Аталган кыймылдын өкүлү Абдулкарим Омар Wall Street Journal басылмасына берген маегинде туткунга 48 мамлекеттин жарандары түшкөнүн айткан. Ал бул мамлекеттердин бийликтерине өз жарандарын алып кетүү боюнча кат да жиберишкенин кошумчалады. Умардын сөздөрүнө караганда, Казакстандан башка Орусия, Индонезия, Судан жарандары да өз мамлекеттерине кайтарылган. Сирия демократиялык күчтөрүнүн колуна туткунга түшүп, кийин лагерге жөнөтүлгөндөрдүн арасында кыргыз келиндери да бар. Бул тууралуу өткөн жылдын ноябрь айында азаттыкка байланышка чыккан Амина аттуу келин айтып берген. 23 жаштагы Амина Сириянын Эль-Хасака провинциясындагы Эль-Маликия деген чакан шаардагы лагерлердин биринде кызы менен баш калкалап жатканын жазган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитети буга чейин согуш жүрүп жаткан Сирия менен Ирактагы жихатчыларга кошулуу үчүн жалпы 800 казакстандык кеткенин кабарлаган. Былтыр жыл соңунда Астана Сирия жана Ирактан 91 казак баланы алып келгенин кабарлаган. Кыргызстан бул жаатта кандай иш жасап жатканы же канча жаранын алып келгени тууралуу расмий маалымат жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин быйыл июль айындагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун обосунда кеткен бардык макала баяндар бизден сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан таап тааныша аласыз. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда биздин жаңылыктар, видео жана фото баяндар жайгаштырылган. Ал жактан дагы таанышып, көрүп, угуп өз пикириңизди калтырыңыз, бизге кат жазыңыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Инстаграмда Азаттык KG, Твиттерде Азаттык деген аталышта барбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Уктуруубузду улантабыз. Жапон окумуштуулары көк чайды жашоонун эликсири, жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алуучу бирден бир пайдалуу каражат экенин 12-чи кылымда эле жазып чыгышкан. Заманбап окумуштуулар да бул пикирге кошулуп жатышат. Кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева көк чайдын саламаттыкка тийгизген пайда зыянын сергек жашоо түрмөгүндө иликтеп көрдү.
12-чи кылымдан тарта эле жапониялык жана кытайлык дарыгерлер көк чайды адам саламаттыгына эбегейсиз пайдалуу ал тургай узак жашоонун дарысы деп жазып чыгышкан. Заманбап дүйнөдө көк чайдын миңдеген түрү чыгууда. Бирок чай ичкендердин 13% азырынча көк чайды тандап жатканын АКШ окумуштуулары аныкташты. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин көк чайдын адам саламаттыгына тийгизген пайда жана зыянына кайрылабыз. Социалдык медиадан эркек балдарга караганда кыздар көбүрөөк психологиялык жабыр тартаары аныкталды. Бул тууралуу илимий изилдөөнүн жыйынтыгын Lancet журналына чыкты. Facebook, Snapchat, WhatsApp сыяктуу желилер өспүрүмдөрдүн депрессияга кабылуусуна 14.5% себеп болору билинди. Эркек балдарга караганда өспүрүм кыздар соц желилерден көбүрөөк жабыркашат. Социалдык медиа өспүрүмдөргө уйкусуздук, ашыкча салмак, депрессиянын оор түрү сыяктуу ооруларга жол ачууда. Онлайн кемсинтүүгө учурагандар суицидке барып жатканда аныкталып жатат. Абанын булгануусу адамдын аң сезимине тескери таасир этип, акыл эс жөндөмүн азайтарын Кытай окумуштуулары аныкташты. Кытайда абасы катуу булганган шаарлардагы 20,000 адам изилдөөгө алынган. Алардын сүйлөө, эсептөө жөндөмдөрү жабыркаганы билинди. Азыркы тапта дүйнөдөгү шаарлардын 95% булганган аба менен дем алары белгиленет изилдөөдө. АКШдагы Йель университетинин окумуштуулары гир аба жаш балдар менен 64 жаштан улуу адамдардын эс тутуму жана акыл эсине оор залакасын тийгизерин айтылууда. Жылына абанын булгануусунан келип чыккан оорулардан 7 миллион адам эрте өлүмгө учурап жатат. Кембридж университетинин окумуштуулары дем алуу аркылуу рак клеткаларын аныктаган жаңы ыкманы чыгарышты. 1,5 миң кишинин дем алганда чыккан заттары чогултулуп, лабораториялык иликтөөгө алынгандан кийин алардын денесинде залалдуу шишик клеткалары бар же жок экени аныкталууда. Мындай ыкма бейтапканада иштеген доктурлардын эле ишин жеңилдетип чектелбей, ракты эрте аныктап, убагында дарылоого жана айыктырууга шарт түзөт дешет илимпоздор. Дем алуу тесттери жек эле ракты эмес, адам организмдеги башка кооптуу ооруларды да аныктары айтылууда. АКШ-да 4 жаштагы баланын жоон ичегиси ашказанын бир бөлүгү алынды. Буга магнит оюнчукту жутуп алганы себеп болду. Азыр балдар арасында популярдуу болуп жаткан майда магнит оюнчукту бала жутуп алгандан кийин ичеги карынын бир топ бөлүгү жабыркап, ириндеп кеткен. Мында мурда эле Америкада 19 айлык наристеде магнит шуру жутуп алып чарчап калган эле. Американын педиатрлар биримдиги ата-энелерди сак болууга чакырууда. Айрыкча 2 же андан көп магнит оюнчукту жутуп алган наристелерди сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экенин эскертишет адистер. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кылымдардан бери эле көк чайдын адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экени айтылып жазылып келет. 12-нчи кылымга таандык Жапонияда чыккан Киса Ёжокинин летописинде көк чай жүрөккө пайдалуу экени белгиленип, узак жашоонун эликсири деп айтылган. Халк арасында мындай түшүнүктө азыркы тапта чай чыгарган жана биологиялык активдүү кошмоларды саткан компаниялар маркетингдин чоң киреше алып келчү тармагына айланканын Newsweek журналы маалымдап, көк чайдын 5 негизги өзгөчөлүгүн санаган. Биз да бул чайдын пайдалуу жана зыяндуу жактарын аныктаган аракет кылдык. 63 жаштагы бишкектик Азиза көп жылдан бери кан басымы жогорулап жүрөт. Ал көк чайды дал ушул кан басымын жөнгө салуу үчүн ичерин айтат.
Мен эми көк чайды жана давлениядан ичем да, көп кара чай ичкенде эме болуп кетет. Көп көтөрүлүп анан да жеңил болсун депчи. В основном эртең менен түштө ичем да, мен бир жолу бир укканымда телевизорденчи. Кечинде көк чайды ичпеш керек депчи. Бурда иче берчүмүн любойму алдын. Азыр ошо эртең менен түштө чай ичкенде болуп калса ичем да, шарт болуп калса. Жумушта болгондо биз иче албай калабыз. Өзгөрүү деле болбойт да, мындай эми кичине жеңилдик да. Ооба, особенно баягы кичинекейде давление көтөрүлгөндө дагы көк чай дем деп иче коем да.
Көк жана кара чайдын байыркы мекени Кытай. Кытай камелиясы тоондагы өсүмдүк болуп саналат. Кара чайдан айырмасы анын жалбырактары боелбойт жана химиялык ар түрдүү аралашмаларсыз болот. Көк чайдын экинчи мекени Жапонияда дешет. Бул өлкөдө жылына 100 000 тонна өндүрүлөт. Талап да жогору. Күнчыгыш өлкөсүндө иштеп жүргөн кыргызстандык Нурбек Ибрагим жапон маданиятында көк чай айрылгыс көрүнүш деген пикирде.
Биздин техникалык кызматкер эже менен сүйлөшүп калдым. Өзү жапон эже, жашы бир 62-63 көчүрүп калган эженин жаңы жыл менен куттуктап, анан кандай эс алдыңыз, эмне кылдыңыз деп сурап сүйлөшүп калдык. Айтып берди, биздин шаардан бир саат алыста жайгашкан апасынын үйү бар экен, ушул жерге барып жаңы жылды бирге тосконуну ойлоп калдым өзүнчө. Бир эже 60 жаштан ашса, анан апасы картайып эле калган го, бир жаш эле жүрөбү деп ушундай мааниде бир суроолор сурасам, апам ооба дейт, жакшы дейт, жашы 84 жашта тапурайып чуркап жүрөт дейт, эч кандай караган түрү жок дейт. Анан мен узун жашайсыңар, саламаттуу жашайсыңар, биз кыргыздар дедим 70-80 чыкканда баса албай отуруп калат биздин кыргыздар көбүнчө. Эже мени карап, билесиңби уулум дегендей кылып карады дагы. Бул дейт биздин жапондордун дейт, бул дейт көк чайын көп ичкенинен дейт. Бул узун жашоосу, бул саламаттуу жашоосунун сыры бул көп чайдын көп ичкендигинен деп ушундай айтты да. Өзү негизи жапондор көк чайда туруп отуруп эле иче беришет өзү, бул ошолордун ушундай маданияты бар.
Гарвард медициналык мектеби көк чайдын курамындагы флавоноиддер, адамдын кан тамырын бүтөп калган бүртүкчөлөрдү тазаларын, ушундан улам кан басым жөнгө салынаарын аныкташты. Ошондой эле чайдын бул түрү организмдеги холестериндин деңгээлин да түшүрөт. Тибет медицинасынын профессору Анархан Надирова анын химиялык курамы тууралуу буларды айтып берди.
Химиялык составында эң биринчи албетте кофеин бар. Болгондо дагы көк чайда кофеин көбүрөөк деп айтсак болот, себеби бул ферментациядан өткөн эмес. Андан сырткары эми таблица Менделеевнин микроэлементтерин жарымынан көбү эле бар деп айтсак жаңылбайбыз. Көк чайда, кара чайда, сары чайда бул микроэлементтер азыраак. Айта кетсек, кайсы микроэлементтерден токтоло кетсек, эң биринчи алтын бар. Алтын эми бардык эле өсүмдүктөрдө болот, ал эми көк чайда алтын ферментация болгон учурда деле калып калат. Алтынга бай деп айтсак болот өсүмдүктөрдүн арасынан. Ошондой эле марганец, абдан биздин организмге керек калий, натрий, магний. Витаминдерден айта кетсек, витаминдеринде көпчүлүк витаминдери бар. Эң эле бизге керектүү болгон витаминдер В группа витаминдерине бай деп айтсак болот. Эми бул микроэлементтердин составына карасак, башка өсүмдүктөрдө болбогон аминокислоталар бар. Ушулардын баардыгы чогулуп туруп, биздин организмге абдан чоң пайда келтирет. Болгондо дагы эң биринчи организмди тазалоочу затка кирет.
Батыш окумуштуулары дал ушул аминокычкыл заттар адамдагы залалдуу шишиктин клеткаларын азайтып, тазалоочу касиетке ээ экенин белгилешет. Айрыкча уйку без, жоон ичеги, өпкө рагынан жабыркагандар көк чайды ичсе пайдалуу дешет адистер. Ошондой эле ооздогу жагымдуу жыттарды азайтат. Ооз көңдөйүндө бактерияларды жоготуп, вируска каршы иммунитетти пайда кылат. Профессор Надирова да муну ырастап, дене табы көтөрүлгөн малды аны ичүү пайдалуу экенин белгиледи.
Жаш бала болсун, улгайып калган киши болсун, кандай болсо дагы ысманы түшүрүш үчүн организмден тезирээк ошо микробдорду, вирустарды чыгарыш үчүн көк чай колдонулат. Ошон үчүн бул антибактериальный, антивирусный деп коет. Бул вирустарды өлтүрөт, ошондой эле микробдорду өлтүрөт. Эми дары дармектер деле өсүмдүктөрдүн баардыгы эле микробдордун өсүшүн токтотуучу же болбосо аларды өлтүрүүчү деп экиге бөлүнөт да. Ал эми көк чай болсо ошол микроб менен вирустарды өлтүрөт. Ошон үчүн кандай бактериялык инфекция болобу же вирустук инфекция болобу ошолор ошол учурда дагы кеңири колдонулат. Ошол эле учурда ичеги ичек карын ооруларында же болбосо ичек карын тазалаш үчүн эң биринчи боор, эми биз суу ичсек дагы эмне жесек дагы баардыгы боордон өтүп кетет. Ошон үчүн боор биз абдан жакшы сакташыбыз керек, уулуу заттардан сакташыбыз керек. Ошо боорду тазалаш үчүн дагы көк чайды колдонсо абдан жакшы.
АКШнын тамак аш жана дары департаменти көк чайдын адамдын нерв системасын калыбына келтирерин да аныктады. Анын курамында кофеин чыңалган нервти бошотуучу күчкө ээ. Гамма аминокычкылдары нейрондордун жакшы иштөөсүн шарттап, коркуу сезимин азайтат, эс тутумду курчутуп, мээнин иштөөсүн жакшыртарын аталган департамент белгилейт. Бирок баардык эле азык түлүк жана дарылардын терс жактары болгондой эле көк чайды да ичкенге болбой турган саламаттык жагдайлары бар. Надированын айтымында ашказан жарасы барлар, кош бойлуулар жана кан басымы төмөндөр бул чайды ичпеши керек.
Эгерде ичек карындын өнөкөт оору болуп, мисалы үчүн жара болгон болсо, жоон ичегинде же ичеги 12 эл ичегинде же ичке ичегинде жаңыланып калган учурда обострение деп коет, ошол учурда колдонсо болбойт. Экинчиси аялдар боюнда бар учурда колдонгонго болбойт. Эмнеге дегенде кофеин бардык чайларда эле бар, бирок көк чайда көбүрөөк болот. Ошол үчүн боюнда бар аялдар колдонгонго болбойт. Эгерде колдонсо баш оору болуп калышы мүмкүн, же болбосо уйкусу качып калышы мүмкүн, себеби кофеин бар да. Баардык эле адамдарга, кандай ден соолугу жакшы болгон адамдарга деле жатарда көк чай ичсе болот. Биринчиден ал зар айдоочу болуп, түнү менен туалетке чыгып 2-3 жолу туалетке чыгышка туура келип калат, же болбосо кофеин көбүрөөк болгон үчүн уйкусу качып калышы мүмкүн. Ушул учурларда болбойт. Ошондой эле эмзилүү аялдар дагы акырын мындай этияттык менен ичиш керек да. Эми бир күндө 3-4 чай пиала чай ичсе болот, ал жакшы, анын кайра зыян эмес, пайдасы болот. Эгерде ошонун дозасы ошондон ашып кетпеш керек да.
Буга кошумча көк чай косметологияда да кеңири колдонулат. Надирова аялдарга жатаарда жана эртең менен бетти, моюнду көк чай менен жууса бырыштар кетип, тери оңой дем алаарын сунуштайт. Урматтуу каарман, биз бул берүүдө Ньюсфек журналындагы илимий макала менен кыргызстандык тибет медицинасынын профессору Анархан Надированын көк чай тууралуу айткандарын сизге тизмектеп бердик. Берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Калынган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсин Низам түрүн. Станция тилинен түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун жекшемби күнгү таңкы чыгарылышын улантабыз. Керим Кенебаев 31 жашында сталиндик репрессияда жок кылынган. Атабейитте анын фамилиясы Кененбаев деп туура эмес жазылып калган. Жалгыз кызы менен калган жары көргөн азап тозокторду айтуу өзүнчө эле узун сөз. Куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсү Керим Кенебаевди эскерүүгө арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Керим Кенебаевдин кыска өмүрү ушунчалык оор татаал болгон. 1916-жылкы үркүн азабынан жакындарынан ажырап, каргадай бала кезинде оор турмушка кабылган. Кабыргасы катылекте кара жумуш жасап, бирөөлөргө жалданып иштешке мажбур болгон. Жетим жүрүп жетилип, билим алып, жаш кезден советтик партиялык кызмат көткөн. Шашылгандай кызмат орундарында тез-тез алмашылып, жооптуу жетекчи болуп жарым жыл иштеп-иштебей, камакка алынып, атылып кеткен. Кыргыздын дагы бир азаматын 31 жашында жок кылышкан. Арадан 19 жыл өткөндөн кийин акталган. Белгилүү партиялык мамлекеттик ишмер Көлдүн күнгөйүндөгү Бостер айылында 1907 жылы төрөлгөн. Совет бийлиги тушунда билим алып, жаңы бийликти жан дили менен жактырып, ага аянбай кызмат кылган. 1938 жылкы сталиндик жазалоонун арааны аябай ачылып турган чагында катаал жазага туш келип атылып кеткен. Ошол эле Бостери айылынан чыккан айтылуу кара сөз чебери жазуучу Казат Акматовдун белгилүү сөзүн колдонуп айтсак, эки сап өмүрдө Керим Кенебаев көп иштерди жасоого үлгүргөн. Аны Көл кылаасынын өткөн кылымдагы тарыхын иликтеп келаткан Бейшемби Ибраевден уксак.
Булар эми булуусу Керим Кенебаевда 1907 жылы төрөлгөн бул киши. Үркүндүн алдында атасы өлүп жетим калат. Жетим калган агасы Акмат деген кишиге эл өткөндө Алматыга барып ошол жакта Коркотчо деген байдыга жалданып иштеп, үркүндөн кийин келишет Бостериге. Бостериге келгенден кийин Бостериде ошол баягы орустун көпөсү болгон Эшин Баженов деп. Бостериде Бостерликтер жалданып ошого иштешкен да. Жанын багышы үчүн анын ошондо иштеп жүрүп 21 жылга чейин Бостерде жүрүп 21 жылда чейин Караколдо балдар үйүнө барып кирет. Ал жерде 23 жылга чейин окуган экен балдар үйүндө Караколдо. 23 жылдан 25 жылга чейин Алматыдагы казак кыргыз педагогикалык техникумуна жиберилет аяктан. Аяктан 25 жылга чейин жүргөндөн кийин 25 жылдан 30 жылга чейин Бишкекке келип педагогикалык окуу жайын билим алып ошону толук бүтүрүп чыккан экен. Андан бүтүп келгенден кийин КПБнын Фрунзе шаардык массалык үгүт бөлүмүн башкарат. Андан кийин уюштуруу бөлүмүн башкарат Бишкектин. Андан 32 жылдары эмени башкарган экен бул киши? Кыргыз аткынын массалык үгүт бөлүмүн башкарат. 32-33 жылдары Алай Күлчө райондук комитеттин биринчи секретари болот, биринчи катчысы. Андан кийинки жылдарда Кызыл Жары райкомунун биринчи катчысы. Ушул жерден бир нерсени келтире кетейин. Ошо Кенебаевга кыргыз обкомунун биринчи секретари Белотийин берген эмеси бар да, мүнөздөмөсү. Ошону эми келтире кетейин, мүнөздөмөсүн. Секретарь Кызыл Жары райкома УКПБ товарищ Кенебаев Керим, член партии 28 года, был послан на руководящую работу в район в 34 году. В момент, когда положение в районе чрезвычайно тяжелым, парторганизация была развалена, хозяйственные планы не выполнялись. Товарищ Кенебаев добился резкого улучшения положения в районе благодаря своей кипучей энергии, неутомимости и преданности делу партии. Товарищ Кенебаев является лучшим представителем молодого поколения киргизской партийной организации Депаверикен. Ошол туура баа берген экендин жүрүп отуруп Кыргызстан коммунисттик партиясынын биринчи секретари болуп 4 айдан ашык иштеп атпайбы бул киши. Анан кийин тиги Кызыл Жардан келгенден кийин 37 жылдын башында Каганович районунун комитетинин биринчи катчысы болот. 37 жылдын 10 октябрына чейин Фрунзе шаардык комитетинин биринчи катчысынын орун басары, анан кийин биринчи катчы болуп эмгектенет. 37 жылдын анан жана 21 октябрында Кыргыз коммунисттик партиясынын экинчи катчысы болот. Анан 1937 ноябрда ошонун эле амалсып эме болуп атканда, парад болуп атканда 37 жылы 7 ноябрда жашасын коммунизм дебей, жашасын фашизм деп айтып алынган дейт, эми кандай себеп менен айтылганы белгисиз, жасалган дейт деп ошогылып ошондо Амосовду сразу жумуштан алгандан кийин Кенебаев биринчи секретарлык милдетти аткарат. Бул кызматты ал 20 февралга 1938 жылдын 20 февралына чейин аткарган экен. Андан кийин 38 март айына эки секретарлыктан алып, марттан майга чейин Кыргыз СССР Дыйканчылык эл комиссариатынын жылкы чарба башкармалыгынын башчысы кызматын иштейт. Анан 7 апрелде эл душманы келип жалган жалаан менен текшерилип, партиянын катарынан чыгарылып, камакка алынат. 38-жылы 5 ноябрда Керим Кенебаев СССРге каршы уюмдун мүчөсү болгон. Анан соттолгондон кийин 5 ноябрда жанакындай жогорку соттун өкүмү менен атууга кетилип, 5-нде атылат ал киши. Анан кийин 92-жылы чоң ташты ачканда ошондо сөөгөчтөрдөн табылды да ал кишинин документтери бар экен. Анан үйлөсү боюнча болсо, бул жерден аялы өзү кызы болгондо Райымбаева деген. Анан балалуу болушпаптыр. Анан Нургүл аттуу бир кыз багып алган экен. Анан балдары болгон эмес, ошо менен анан бияктагы агасыдагы агасынын кыздары бар эми баягы.
Адамдын дене боюн титиретчү азап тозокторго чыдабай, тергөөчүлөр ойлоп таап алган айыптардын баарын мойнуна алып, атылып кетерин ынангандан кийин деле улуу Сталин жашасын деп акыркы деми калганча коммунисттик идеалды туу туткандардын артында калган жакындары ачык тымызын кодлоолорго туш келишкен. Айрымдарынын аялдары абакка салынып, балдары азаптуу турмушка туш келген. Керим Кенебаевдин жалгыз чүрпөсүн боруна кысып, өзү калган жары күйөөсү акталгыча толгон азаптарды баштан кечирген. 1957-жылы Керим Кенебаев акталгандан кийин анын үй бүлөсүнөн тартылып алынган үйүнүн ордуна 2 бөлмө квартира берилген. Эң негизгиси жок жеринен атылып кеткен кайрандардын жакындарына башкалада жашоого уруксат кылынган. Керим Кенебаевдин жубайы Идаят Райымбаеванын 2 бөлмө квартирасында белгилүү акын Нурниса Маматова чогуу жашап, бул үй бүлөнүн кайгылуу тарыхын студент кезинде угуп калган.
2 бөлмө квартирада турат экен. Ошо Керим Кенебаевдин аркасы менен алган үй экен. Бирге жашап, курдаш болуп, эне бала болуп дегендей билип калдым ал кишинин жөнүндө. Өзү көп сүйлөбөгөн киши эле Идаят эне. Анда санда чечилип бирдеме айтчу. Басса турса ойлонуп эле ошол турмушунда өткөн заманында калган киши болчу да. Башка майда чүйдө тиргиликтин сөздөрүнө бир шаан шөкөткө аралашпаган, унчукай эле өзүнөн өзү эле жүрө берген киши болчу. Сүйлөсө бир гана ошо өткөн турмушунан Кенебаевдан аз аз айтып берип ушундай болчу. Кантип алып кеткенин, 31 жашында атылганын, канча жылдары эмне болгонун билбей жүргөнүн, ошо кармалып кеткендердин үй бүлөсү менен жакындары менен башка кишилер жолобой ал тургай наракпасчы наракпасчы деп айткандар болгон экен. Баягы бир кезде бири жакшы болуп жүргөн кишилер, ошолорду айтып берчү. Анан чоң таштан ачылганда 137 киши ачылбадыбы, сөөгү бир чуңкурдан чыкпадыбы, ошондо дагы катышкан, барган жерге Идаят эне дагы. Фамилиясы Кененбаев болуп калыптыр деп аябай кийген. Кенебаев болчу да, Кененбаев болуп калыптыр да, аябай кызылдык кийген да. Идаят Райымбаеванын деле көзүнө ага өтүп кеткен, ал киши 85 жашка барып өтүптүр. Керим Кенебаевдан тыяк да калган эмес. Бир Клара деген кызы болушкан экен. Ошо Кларасынын табытын жанында турган сүрөттөрүн да көргөмүн. Бир кыз багып алган экен. Кызды дагы жанагы Мариям булар кийип алып таап берип баккан экен. Анан анысы дагы баягы 2 бөлмө квартираны барымтага коюп карыз акча алып банктан. Анан алдырып ийип аны. Кызынын кайда калганын эч ким билбейт. Сүрөттөрү бар эле. Ал сүрөттөрүнүн да кайда калганын эч ким билбейт. Мындай тагдыр да.
Идаят эне күлгүндөй кезинде жесирге алып, бирок кийин турмушка чыкпай өмүр өткөнчө элине аянбай эмгек кылган жарынын арбагын сыйлап, колумтосун өчүрбөй 85 жашында каза болгон. Ал кишини капа кылган жагдай ата бейитте сөөгү коюлган кайрандардын катарындагы Керим Кенебаевдин фамилиясынын өзгөртүлүп Кененбаев болуп калганы капа кылган экен. Бир топ жылдар эл душманынын аялы ачык тымызын басым кысымдан жедеп жүрөк саада болуп келген, анын үстүнө кем сөз кемпир, буту жеткен, сөзүн уга турган бир топ жерлерге көзү тирүүсүндө бул маселе боюнча кайрылыптыр. Иш кызмат деп убакыт саатын карабай эмгектенип келген жарынын кыйын заманда эл душманы, совет мамлекетинин душманы, социал туранчы деп камакка алынып, апыл тапыл атылып кеткенден кийинки азасы айыкпас жара катары көкүрөгүндө калган. Нурниса Маматованын айтуусунда Бишкектин чогортосундагы 2 бөлмө батиринде ак иши урмат кылган дагы бирөөнүн Сталиндин сүрөтүн аспиетте билип алган экен.
Райымбаевдин үйүндө Сталиндин сүрөтү илинип турчу.
портреті. Саймаланған ақ кездеме жауап қойған. Ал мен сұрағам да, көңісті аттырған Сталиндің сүретін әмде қастарла біліп алған дедім да. Десем, менің көйімді Сталин бүлкемес деді. Менің көйімді Сталин атып тұрғы. Аны біздің өзісі күн аратқан. Мұндай Генебаев деген бар атыш керегі үшін деген, біздің өзі үшін қырғыздар өз аттырған деді.
Сөйт билігі қырғыздеріне кенен жайылып, бекем орын очоқ алып қалған кезінде жергілікті кадрлардың қызматтан қызматқа қоторылышы үшіншалық тез географиясы аябайлы кенен екенін байқауға болады.
Мен ошонду мындай ойлоп атканда бүт бар эле кадрды тарбиялоо ошондой керек болгон болса изнооганда ары бери биз жерге көппө иштетсе террордук уюмдарга биригип кетишеби деп өтө жактын саясат ошондой болгонбу союзга каршы деген арам ойлор менен ошол ары бери улам тесте дайыр баштап турса керек.
Кенебаев кыска мөөнөттүн ичинде Алай Күлчү районунун партиялык комитетин жетектеп, андан Кызылжар, Каганович районуна которулуп, андан аз өтпөй Бишкектеги партиялык ишке дайындалган. Большевиктик төбөлдөр жергиликтүү кадрларга ишенбей, алардын баары уруучулук же жаатчылык оорусуна чалдыгып калат. Ошондуктан аларды тез-тез которуштуруп туруу керек деп жатышкан. Жергиликтүү жагдай шартты жакшы билбеген жетекчи иш көзүн тапкыча башка жерге которулуп, анын натыйжасы экономикалык социалдык маселелердин убагында чечилбей калышына 30-жылдардын башында болсо ачарчылыкка алып келген. Партиялык башкаруунун ушундай башламандыгы көпчүлүк арасында нааразылыктарды туудурган. Жаңы бийликке карата нааразылыктарды бийлик репрессияны күчөтүү, өз алтынча ойлонууга жөндөмдүү кадрларды кыйгас жок кылуу аркылуу басып, карыламан калктын үшүн алган. Бул система коммунисттик заман аягына чыкканча жашап келди. Анын салдарынан постсоветтик коом азыркыга чейин толук арыла элек. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү мамлекеттик саясий ишмер Керим Кенебаев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Аскар Али Ражабалиев элеттик интеллигенциянын барандуу өкүлү. Студенттик жылдарын албаганда жазуучу бар чыгармачыл өмүрүн бүгүнкү Баткен районунда жашаган. Кара сөз чевери тууралуу Аскар Али Ражабалиевдин чыгармачылык автопортрети деген берүүнү тыңдаңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
70 жаштын кырындагы Аскар Али Ражабалиевдин өмүрү жана чыгармачылыгы элет менен тыгыз байланышкан. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раев баамдагандай, жазуучунун аңгемелери, чакан повесттери Баткендин эч ким байкай албаган жашоосунун ретроспективасы. Бирок да Аскар Али Ражабалиев көркөм табити, жазуучулук чеберчилиги жана дүйнө таанымы жагынан бүгүн динозаврга айланып бараткан улуттук адабий бомонттордун үркөрдөй тобуна кирет. Ал лекин улуттук жана дүйнөлүк адабияттын алыптарына жетеленип кетпей, өзү билген дүйнөнү өзү сезгендей жазганга жетишти. Ага карабай, рухий дүйнөсүн үзбөй суугарып турат. Калемгердин өздүк китепканасында соңку жылдары Бишкек, Алмата, Москвада чыккан адабий, тарыхый, философиялык эмгектер толтура. Алардын арасында Улуу Абайдын казак тилиндеги академиялык эки томдугу, казак классиги Мухтар Магауиндин Чыңгыз хан тетралогиясы, орус акын жазуучулары Борис Пастернак, Андрей Битов, Юрий Казаковтун тандалма жыйнактары бар. Мындай бай китепкана ордолуу Бишкектеги өзүн калемгер дегендердин көбүндө жок. Аскаралы Ражабалиевтин жазуучулук тууралуу ойлорун жана Сагыныч кушу деген новелласынан үзүндүнү эшитип, жазуучунун дүйнөсүнө дарча ачыңыздар.
Биринчи 8-чи класста бир кыска аңгеме жазганмын. Бахмал Эжем деген. Анын уулу 90 авария болуп каза болгондо ушул апамдын бир тууган эжеси аябай кайгырып дептерге жазганмын да. Бирок аны таштап коюп ошол мезгилден баштап адабиятка болгон ойгонуум башталган экен да. Анын үстүнө биз дарыянын жээгинде жашайт элек. Анда эл аз, Токой дарыянын шаар шуу түнү күнү барабар, балык тутабыз, Токойдо ойнойбуз. Кыскасы романтика.
Балалык жомоктуу дүйнөм, анан кичи кызарташ айылында башталган ууз сүйүүм өмүр шеригимдей жүрөгүмдүн бир четинен түнөктөп жашап кала берди түбөлүк. 8-чи класста окуучумун. Айылдын орто ченинде болчу, менин эркек тана пенде экенимди өзүмө сездирген кыздын үйү. Бир жолу апам атама минтти. Атасы, бияка караңыз. Карадым. Кыздуу үйдү аңдымайы эрте башталды го уулуңуздун, деген апам күлүп. Ого, шундайбы? Деген атам да жылмая берип, кызыл буудай өңү нурдана. Апам менин гүлүнү ыктап жүргөнүмдү бирөөлөрдөн укса керек. Азыр ойлосом, менин эрезеге жете баштаганыма жетин албай сүйүнгөн жерлери экен экөөнүн.
Мен союздун мезгилинде эле колума кирген орус адабиятыбыз дүйнөлүк адабиятты Кудайга шүгүр үйрөнүүгө жакшы аракет кылган экенмин да. Күнү түнү окуп ошончо гана көзүмдү алак түгөтүп алдым. Франциянын адабияты, арабтардын адабияты, ферстердин адабияты, немистин адабияты, англистердин адабияты, Кытай, Япон адабиятын ошол мезгилде окуп үйрөнгөнүм менин базамды түздү да. Анын үстүнө мен союз мезгилинде бир жакшы нерсе эле орустун алдыңкы адабий журналдарына, гезиттерине Новый мир болобу, Москва болобу, Знамя болобу, Дружба народов болобу, ошолордун баардыгына жазылчу элем. Бардыгына жазылдым. Ал эмес Азербайжандын, Алтайдын, Чувашдын, Татардын, Башкурттун, Өзбектин, Казактын, Түркмендердин гезит журналдарына жазылдым. Ушундан менин жан дүйнөм байыды. Экинчиси кийинчерээк 80-90 жылдардын башында Казактын чоң жазуучусу Анвар Алимжановдун «Возвращение учителя» деген орусча китеби колума тийип калды. Анан окуп таасирлендим дагы, мен ушуну котором деп. Иран, араб, Орта Азия чыгыш философиясын үйрөнүшкө үңүлдүм. Бул мага чоң сабак болду. Бияктан Европаны үйрөндүм. Бирок союз таркагандан кийин ошол булактардан кескин түрдө кан буугандай ажырадык. Ажыраган менен эгерде адам каалоосу болсо, умтулса баарыбир табат экен. Мен Алматыдан болобу, Ташкенттен болобу, кайсыл жерге барсам издеп жүрүп агып турбаган көлгө улам суу куюп турбаса, ал көл суунуп жок болот. Мурдагы үйлөнгөн нерсеңе жаңыны кошуп турбасаң, адам деле көкүрөгү, жан дүйнөсү ошол көлдөй эле суу сактагычтай эле. Ал үстүнө улам куюлуп турбаса, ал суунуп калат. Мен алиге чейин мына 70-ке кирсем дагы ошол өзүмдүн рухумду, көкүрөгүмдөгү байлыгымды ошол улам куюп суудай болуп жандандырып толтуруп турушка аракет кылам да. Мына ушул жагым бүгүнкү таңсыктык мезгилде дагы мага жардам берип, мурдагы окугандарымдын баардыгын кайрадан ойлоп, көкүрөгүмдөн, мээмден кайрадан иштеп чыгып, эсиме жаңылап салып, мага пайдасы тийди.
Мектебибиз кошуна Ак Турпак айылында. Эки айылдын аралыгы 7-8 чакырымдай. Чынын айтуу керек, жол азабын кыйла эле тартканбыз. Бөтөнчө кыздар, аларга боору ооруган уландар бирден минген эшектерибизге учкаштырып алар элек. Кай бир балдар минчү эмес. 9 ай ушинтип жол каттап окуп, балалык өмүрүбүздүн жарымы жолдо өтчү. Дагы биздин жолубузду кыскарткан узундан узун өрүксар болбособу? О анда кандай болоорун билбеймин. Өрүксар гүлдөгөндөн тартып, кеч күзгө чейин бир чети алыс жол бизге жыргал эле. Сабактан чыккандан жол ката узундан узун чубалган өрүкзарды аралап, желим жыйып, короону тузга малып жеп, эрте бышаар өрүктөрдүн кылдак учуна чыгып, сарала болгондорун жерде колдорун узатышкан кыздарга ыргытабыз.
Сиздер жазуучу Аскарали Ражабалиевтин чыгармачылык автопортрети деген уктурууну угуп атасыздар. Аскаралы Ражабалиевтин диалектикалык сөздөрдү колдонуусу адабий зарылдыкпы же турмуш чындыгынан жаралган талаппы?
Ар бир сөз бул элдин тарыхы. Бул миң жылдап калыптанган, бир түшүнүктү берген, же болсо бир сөз бир канча түшүнүктү берген. Поэтикалык түшүнүктү бериши мүмкүн, философиялык түшүнүктү бериши мүмкүн, турмуштук жөнөкөй көрүнүшү түшүнүктү бериши мүмкүн. Ошол биздин ата бабаларыбыз канчалык кыйынчылык замандарды өткөрдү миң жылдап. Анан ошол миң жылдап жаралган сөздү биз тансак, биринчиден бул биздин жарабастыгыбыз да. Экинчиден мен демек ушул Кыргызстандын түштүк батышында Ишил Кыргыздар деп коет, бизди Баткен областында. Ошол элдин менин каармандарым ушул жердик кыргыздар болгондуктан мен аны өзүмдүн тилимде, адабий тилде жазуучунун тилинде, адабий тилди колдонгон менен каармандарым адабий тилде сүйлөп турса, менин каармандар жергиликтүү менин каармандарым мүнөздө психологиясы ачылбай калат. Үрп адаты, салты ал жалган болуп калат.
Кийинчерээк балдар четтен велосипедтүү болдук. Эми мурдагыдай эшек минип көп кечикпей калганбыз сабактарга. Дале кыздарды бирден учкаштырып алмай. Балдар кыздарды бирден ээлеп алышкан. Менин энчиме Гүлү тийген. Мен 8-чи, Гүлү 7-чи класста. Апрель. Өрүктөр ак тумандай гүлдөгөн убак. Өрүкзар гүл деңиз. Аппак булуттар өрүкзарга бөгүп мекендеп алгандай. Мектепке жеткенче гүл аралап, гүл кечип барабыз. Кыздар бөтөнчө сулуу болуп кетишет мындайда. 15 велосипед гүл туманда каалгый учуп, кыздардын көйнөктөрү желектей желбиреп, күлкүлөрү жаңырат. Кеч кирет. 15 велосипедке 15 кыз учкашып, гүл ааламында каалгый айылга жөнөйт. Мен ошондо ак булуттар алай, ак куу мени бараткандай сезип кетчүмүн өзүмдү. Өрүкзар гүлүн төгүп, короо байлады. Мектеп жабылып, каникулга чыктык. Ошол жайда гүлөлөр ысык көлгө кетишти. Мен Баткенге келип, 9-чу класста окуумду уланттым. Канаты жетилип, күзүндө алыс-алыс бир өлкөгө учуп кеткен ак куу сымал көл кылаасына учуп кетти гүлүм. Уясын сыйпалап кала бердим ак кушумдун.
Аскарали Ражабалиевтин жазуучулук автопортрети деген берүүнү Амирбек Азамуулу даярдады. Жазуучунун Сагынуч кушу деген новелласынан үзүндүнү Элиза Кененбаева окуду.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялаң берүүсүндө.
Кыргыз улдундагы келгенде беши кырым менен фосфолаттагы кетиткандо кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы уктуруусунун кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган бардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан дагы окуп, угуп көрө аласыз. Дареги азаттык чекет орг. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү башталсын. Саламатта туруңуз.